สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Free How Today's Smartest Businesses Profit by Giving Something for Nothing เป็นหนังสือธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายของคริสแอนเดอร์สันที่สำรวจแนวคิดว่าราคาเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่กลยุทธ์การตลาดชั่วคราวแต่เป็นโครงสร้างธุรกิจที่มีเหตุผลรองรับในโลกดิจิทัลหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานเขียนของผู้เขียนเรื่อง Long Tail และมุ่งอธิบายว่าทำไมบริษัทจำนวนมากสามารถสร้างกำไรได้แม้จะมอบสินค้าหรือบริการส่วนให้ใช้ฟรีแนวคิดหลักอยู่ที่ Cross Subsidies หรือการย้ายต้นทุนและรายได้ข้ามผลิตภัณฑ์ผู้ใช้เวลาและตลาดโฆษณาเพื่อให้ส่วนหนึ่งฟรีสามารถหนุนส่วนที่ทำเงินได้ผู้เขียนยกตัวอย่างทั้งสื่อออนไลน์ซอฟต์แวร์บริการสมัครสมาชิกและโมเดลฟรีมีมเพื่อแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ด้านดิจิทัลทำให้การแจกฟรีเป็นไปได้จริงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งกรอบคิดเชิงธุรกิจและการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตลาดยุคใหม่ที่ต้นทุนการผลิตซ้ำใกล้ศูนย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดราคาเป็นศูนย์คือกลไกธุรกิจไม่ใช่เพียงของแถมทางการตลาดแก่นของหนังสือคือการโต้แย้งว่าฟรีไม่ได้หมายถึงการลดราคาแบบไร้เหตุผลแต่เป็นรูปแบบการตั้งราคาที่ทำงานได้จริงในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมื่อสดิจิทัลมีต้นทุนการทำซ้ำต่ำมากแอนเดอร์สันอธิบายว่าเมื่อค่าเก็บข้อมูลค่าแบนด์วิดต์และค่าประมวลผลลดลงเรื่อยการให้บางส่วนใช้ฟรีอาจเป็นวิธีเข้าถึงตลาดที่ประสิทธิภาพกว่าการเก็บเงินตั้งแต่แรกหนังสือทำให้เห็นว่าฟรีเปลี่ยนบทบาทจากคำที่น่ากังวลให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพราะช่วยขยายฐานผู้ใช้เปิดทางให้เกิดเครือข่ายและเพิ่มความคุ้นเคยกับสินค้าการวิเคราะห์นี้สำคัญเพราะชี้ว่าปัญหาไม่ใช่ว่าจะให้ฟรีได้หรือไม่แต่คือจะออกแบบระบบรายได้อย่างไรให้ส่วนที่ฟรีสนับสนุนส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่าได้อย่างยั่งยืนประเด็น2 Cross Subsidy คือกลไกเบื้องหลังของฟรีในโลกจริงๆหนังสือให้กรอบคิดที่ชัดเจนมากว่าฟรีส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากการอุดหนุนไขว้หรือ Cross Subsidies ซึ่งเป็นการย้ายภาระต้นทุนและรายได้ไปยังจุดอื่นของระบบตัวอย่างที่อธิบายไว้ครอบคลุมหลายแบบเช่นสินค้าตัวหนึ่งราคาต่ำเพื่อนำไปขายของตัวอื่นจ่ายในภายหลังเพื่อได้ใช้ฟรีตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งจ่ายแทนอีกกลุ่มหนึ่งหรือให้ฟรีเพื่อดึงยอดซื้อสินค้าหลักแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของธุรกิจแทนที่จะมองแค่ผลลัพธ์สุดท้ายว่าใครกันแน่เป็นคนจ่ายและจ่ายเมื่อไหร่จุดแข็งของหนังสือคือการจัดหมวดหมู่รูปแบบฟรีอย่างเป็นระบบจนเห็นว่าราคาเป็นศูนย์ไม่ใช่ความโกลาหลแต่เป็นการออกแบบการแลกเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีประเด็น3การลดลงของต้นทุนดิจิทัลทำให้ abundance กลายเป็นเงื่อนไขของฟรีอันเดอร์สันเชื่อมแนวคิดฟรีเข้ากับเศรษฐกิจแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยชี้ว่าเมื่อสินค้าบางประเภทถูกผลิตซ้ำได้เกือบไม่เสียค่าใช้จ่ายมูลค่าจะย้ายไปยังจุดที่ยังขาดแคลนเช่นการออกแบบการคัดสรรการสร้างแบรนด์หรือบริการเสริมหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่ว่าอะไรถูกลงแต่ถามต่อว่าเมื่อของบางอย่างเหลือเฟือแล้วธุรกิจควรไปสร้างคุณค่าใหม่ที่ไหนแนวคิดนี้สำคัญมากในยุคอินเทอร์เน็ตเพราะหนังสือเพลงวิดีโอซอฟต์แวร์และข้อมูลจำนวนมากมีคุณลักษณะเหมือนกันคือให้คนจำนวนมากเข้าถึงได้โดยต้นทุนส่วนเพิ่มต่ำมากเมื่อมองผ่านกรอบนี้ฟรีจึงเป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาผู้อ่านจะเข้าใจว่าธุรกิจที่อยู่รอดได้คือธุรกิจที่ย้ายตัวเองไปยังจุดที่ความขาดแคลนยังมีราคาประเด็น4ฟรีมิวมและหลัก 5% เปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้เป็นฐานรายได้ระยะยาว1ในประเด็นที่มีอิทธิพลที่สุดของหนังสือคือการอธิบายโมเดลฟรีมิวมซึ่งให้บริการพื้นฐานฟรีแล้วเก็บเงินจากผู้ใช้ส่วนน้อยที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูงแอนเดอร์เสนอแนวคิดว่าในบางกรณีลูกค้าจ่ายเพียงส่วนน้อยก็เพียงพอจะครอบคลุมต้นทุนของผู้ใช้พรีฟรีจำนวนมากแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบริการดิจิทัลจำนวนมากจึงโตได้รวดเร็วเพราะการเปิดให้เข้าถึงโดยไม่คิดเงินช่วยลดแรงเสียดทานในการสมัครใช้งานและบอกต่อหนังสือไม่ได้มองฟรีมิมเป็นสูตรสำเร็จตายตัวแต่เน้นว่าต้องเลือกจุดแบ่งระหว่างฟรีกับเสียเงินอย่างระมัดระวังและต้องมีคุณค่าที่ชัดเจนพอให้ผู้ใช้ยอมอัปเกรดประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานธุรกิจที่เน้นเพียงการเติบโตเพราะมันอธิบายทั้งกลไกของการขยายฐานผู้ใช้และเงื่อนไขที่ทำให้รายได้ยังเกิดขึ้นจริงประเด็นสุดท้ายตัวอย่างจากสื่อโฆษณาและสินค้าเสริมแสดงให้เห็นว่าฟรีใช้ได้กว้างกว่าที่คิดหนังสือมีคุณค่ามากตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่เชื่อมกับตัวอย่างธุรกิจที่คนทั่วไปเข้าใจได้เช่นสื่อโทรทัศน์ที่ให้ผู้ชมดูฟรีแล้วให้ผู้ลงโฆษณาเป็นคนจ่ายโมเดลมีดโกนกับใบมีดการแจกสินค้าล่อให้ซื้อของหลักหรือบริการออนไลน์ที่เก็บเงินทางอ้อมแอนเดอร์สัน ช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อย้ำว่าฟรีไม่ได้เหมาะเฉพาะโลกเทคโนโลยีแต่เป็นตรรกะการค้าที่ย้ายข้ามอุตสาหกรรมได้หากโครงสร้างรายรับออกแบบเหมาะสมหนังสือยังช่วยให้มองเห็นมิติด้านการรับรู้ราคาด้วยว่าบางครั้งฟรีช่วยขยายการยอมรับสินค้าในขณะที่บางกรณีราคาต่ำมากอาจทำให้คุณค่าถูกมองข้ามประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าฟรีไม่ใช่คำตอบสากลแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องพิจารณาทั้งพฤติกรรมผู้ซื้อต้นทุนธุรกิจและวิธีสร้างรายได้ทางอ้อมโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารนักการตลาดนักวางกลยุทธ์และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโครงสร้างมากกว่ามองเพียงแคมเปญโปรโมชั่นระยะสั้นประโยชน์ของมันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากคำถามว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือรายได้และคุณค่าจะไหลผ่านระบบอย่างไรเมื่อส่วนหนึ่งของสินค้าเป็นของฟรีจุดเด่นของฟรีเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่พูดถึงการเติบโตทั่วไปคือมันให้กรอบคิดที่อธิบายได้ทั้งสื่อโฆษณาซอฟต์แวร์และบริการออนไลน์ด้วยหลักเดียวกันจึงไม่ได้เป็นเพียงคู่มือทำการตลาดแต่เป็นบทวิเคราะห์ว่าเหตุใดราคาเป็นศูนย์จึงกลายเป็นแรงขับสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ผู้อ่านที่สนใจอันออกแบบโมเดลรายได้การสร้างฐานผู้ใช้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่